Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Mercredon la 27 de maio 2009, bonvenon caregai gefratoi al nia elsendo en Esperanto. Defendi cae crescigi la perfectan unuetson de la corpo de Cristo contra la fortoi ciui volas antauen igi la volon ciu detruas la socion, malhumanigas la laboron cae ne conas solidarezzon favore al malriciuloi. Per fortai el diroi, Benedicto la Dexesa occasigis hodiau la generalan audienzon en Plazzo Sancta Petro fronte al prescau 12.000 personoi. Li presentis la figuron de Sancta Teodoro el Studion, monaco vivinta inter la oca cae naua iarcento, quiu luctis contrau iconoclastezzo cae por la plifortigo de la cristana identezzo de siai monachoi. La papo tiel daurigis sian serion da fascista instruoi pri la Bizanza epoco. Pri Sancta Teodoro el Studion, la papo faris comparon inter la eventoi cae valoroi de la maltranquila periodo dum ciu li vivis, cae la samspezzai maltranquiloi ciui agitas la trian cristanan iarmilon. Existas hodiau multenombrai pensofluoi ciui minazas la unuetson de la comuna credo, cae instigas sin turni al dangera spirita individualismo, cae spirita arrogantezzo. Necessas activi por defendi cae crescigi la perfectan unuetson de la corpo de Cristo, en ciu povas recunmetigi harmonie la pazzo de la ordo cae la sincerai personai rilatoi en la spirito. La persecuto de iconoclastuloi multe suferigis Sanctan Theodoron el Studion, quiu restis dum longai iaroi en carcero, ricevis torturoin, cae estis fine forpelita. Tiui eventoi multe inspiris Sanctan Theodoron por la reformo de la monaha vivo. Sancta Teodoro insistis pri la necesso havi ordon cae submetigion aldone al rigorezzo cae intensezzo de la cristana vivo. Lition faris exemple pritractante la temon pri malricezzo. Ni ne devas dependi de la materia havajo, ni devas male lerni la resignon, la simplezzon, cae sobrezzon. Nur tiel povas cresci solidarezza socio, cae oni povas solvi la problemon de misero en citiu mondo. Ali attento, contra uciu Sancta Teodoro clopodis defendi sia in monachoin, estis la primasezzo de la volo, lau egoisma signifo. Contra ugi Sancta Teodoro starigis tiun de la obeado. Se ciu facte sequas nur sin mem, commentis la papo, la socio ne povas funccii. Nur lernante, enigi en la comunan liberezzon, cun dividi cae submetigi iegi, lerni legezzon, tio estas la submetigio cae obeo alla reguloi por la comuna bono cae comuna vivo, oni povas risanigi socion, dis de la arrogantezzo esti la centro della mondo. Alia virto estas la amo por la laboro. Tiu quiu estas fervora, concerne materia in tascoin, quiu estas constanta cae zorgema en sia laboro, tiu estas tia ancau en la spiritai tascoi. Ancau la man laboro estas la rimedo por trovi Dion. Giuste pro tio, finis la papo, la mondon de la laboro oni devas humanigi, cae la homo pere de la laboro farigias pli simem, pli proxima al Dio. Cae nun aliai informoi, venontan dimancion la papo celebros en la Basilico de Sancta Petro la meson de Pentecosto. Alla celebro estas invitatai a parte la fideluloi de dioceso Romo cae la pilgrimuloi cestantai en la urbo. Dublino, la Irlanda Ecclesio petis pardonon pro la mis usoi contrau neplen cresculoi, che gi promesis helpoin, cae repagoin por la victimoi. Necessas trovi solvoin, porche tio, cion oni denuncis, neniam plu ocasu. Gi estas la admono de la Catolica Eclesio de Irlando, reage al rapporto de la registara commissiono, quiu esploris pri la misusoi contra un neplen cresculoi, ocasintai ec de la iaroi tridecai gis la iaroi sepdecai, en quelcai lerneioi cae institutoi regatai de religiuloi. La Irlandai episcopoi, en sia noto, ancau annonsis che la dramoplenan problemon de la misusoi contra un neplen cresculoi, oni metos il centro della Generale Assembleo della Episcoparo venont monate. Romo, sub la slogano «Ne estas justizo se oni forprenas vivon», ocasis lunde en Romo, c'è la Capitola Domo, la Internazia Congresso contra un morto puno, congresso accelita della Comunumo de Sant'Egidio. La presidente della Comunumo declaris al Radio Vaticana «Ni ciui revas pri mondo sen morto puno». Cai parto de citiu revo realigis per la Europa Unio, comence de la dudeca iarcento, nur tri landoi en la mondo ne havis mortopunon en sia legiaro. Hodiau oni ne povas farigi membro de Europa Unio se oni ne nuligas mortopunon. Historio ciam donas surprisoin. Falis la murego de Berlino. Finigis comunismo en Orienta Europo. Oni nuligis sclavezon en la decnaua iarcento. Mi esperas, cai credas, finis la presidanto della Comunumo de Sant'Egidio, che ene della nuna generazio ni successos nuligi morto punon. Königstein, Germanio. La IAR rapporto 2000 della organizzaggio Helpon al Suferanta Ecclesio strigas che malgrau la economia criso, sed ancau dank alla bonfaruloi della agado, oni successis conservi alta la nombron da helpoi chiuin la organizzaggio disdonas. En la dexep landoi, quie helpon alla suferanta ecclesio activas, oni collectis 82 milionoin da euroi. Per ili oni subtenas pli ol 5000 proiectoin en 137 landoi, el plei diversai celoi. Inter la multai ciferoi de la iara rapporto estas la 14739 seminarianoi, cefe en Orienta Europo cae Latina Americo, quiuin oni helpis por la studado. Dum 2008 dauris la eldono cae disvastigo de la tiel nomata Biblio de la Infano, Dio parolas al siai infanoi, libro quiu, kiel conate, estis realigita ancau en Esperanto. 1,200,000 estis la exempleroi realigitai dum la pasinta iaro. Novjorko, la supera commissario de Unigintai Nazioi por la rifugintoi, ocasigis specialan cun sidon fronte alla humanezzai besonoi en Sri Lanko, post la jus datai atacoi contra la Tamulai Tigroi nord de la lando. Dum la lastai kvar tagoi da bataloi, pli ol 82,000 personoi forlasis la batal campoin. Nun do la rifugintoi estus 230,000 personoi. Plei grand parto el ili estas en 41 campoi norde de la lando. Pri cromai 15,000 oni ancora ne havas informoin. Inter ili estas mult nombrai infanoi soldatoi varbitai de la Tamulai Tigroi. La situazio en la campoi estas teru. La generala segretario de Unuigintai Nazioi, Ban Ki-moon, visitis Sri Lankon la 23 de maio. Li declaris, «Mi voyagis multe tra la mondo cae visitis simila in locoin, sed citiu estas la plei terura sceno cium mi iam ain vidis». Caregae gefratoi, nia programo estas finita, gis reaudo morgau, venontan dimancion ni presentos la maian letterkeston. Carlos Arandrea salutas vin, estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.